Teknologjia e re e kontrollit me telefona inteligjente është treguar efektive në zbulimin e hershëm dhe parandalimin e një sulmi në zemër. Një studim i parë ndërkombëtar botëror i udhëhequr nga Royal Melbourne Hospital ka treguar se kontrolli me telefon inteligjent smartphone është dyherë më efektiv se sa metoda që tashmë përdoret nga kardiologët. Djekim raportin. 74 vjeçari Bob Chalmers pësoj një sulm në zemër vetëm një a më parë. Tani, a i përdor një smartphone për të kontroluar shenjat e fibrilacionit artial ose rrahjet e çrregullta të zemrës, një arritmi zemre që rrit rrezikun që sulmi të ndodhë përsëri.
That little device is just it's just so much easier than the great big
machine. Kjo pajisje e vogël është aq e lehtë, nuk është si ato pajisjet e mëdha që duhet t'i tërheqim me vete. Njerëzit e ardhmen do të jenë në gjendje të blejnë një të tillë dhe të mbajnë në kontroll rrahjet e zemrës së tyre. Personat me rrahjet e çrregullta të zemrës kanë 5 herë më shumë gjasa të pësojnë një sulm në zemër në krahasim me ata që nuk kanë. Kjo gjendje e bën zemrën të rrahë në mënyrë të parregullt, duke rritur mundësinë e formimit të mpikjes së gjakut që më pas mund të depërtojë edhe në tru. Profesori Bernard Yan, një neurolog i Spitalit Metro në Melbourne, thotë se zbulimi i hershëm i rrahjeve të çrregullta të zemrës është thelbësor për pacientët me smundje të zemrës.
The detection of atrial fibrillation will mean that we can
zbulimi i defibrilimit artial rrahjeve të çrregullta të zemrës do të thotë që ne mund të ndryshojmë trajtimin e pacientëve dhe në këtë mënyrë të ulim rrezikun e një sulmi në zemër. Një studim 3-vjeçar i mbi 1000 pacientëve në Australi, Hong Kong dhe Kinë ka zbuluar se kontrolli me telefonat e mençur smartphone ishte 8.5% më efektiv në zbulimin e rrahjeve të çrregullta të zemrës, krahasuar me 2.8% kur përdorim pajisjet aktuale të monitorimit. Profesori Yan thotë se ky është një zbulim emocionos.
And in fact, because of the
positive results, rezultatet pozitive, disa prej vendeve jashtë Australis tashmë kanë filluar të përdorin këtë pajisje. Tashmë pacientit i duhen rreth 20 sekonda dhe rezultatet janë në dispozicion menjëherë pa pasur nevojë për një diagnozë nga një kardiolog. Nëse krahasojmë këtë me metodën e tanishme, për rezultatet duhet pritur 24 orë. Profesor Yan thotë se teknologjia e lejon që çdo shenjë rrahjeve të çrregullta të zemrës të jenë në dispozicion menjëherë pasi ato të paraqiten.
So it's all done by the device itself and we
e gjitha bëhet nga vetë pajisja dhe ne besojmë se kjo është më efikasja dhe më shpejt në krahasim me monitorimin Holter që tashmë përdoret dhe që kërkon një kardiolog të shikoj atë për të analizuar shëndetin e zemrës. Duke zbuluar rrahjet e çrregullta të zemrës në një numër të madh pacientësh, pajisja ka potencialin të zvogëlojë rrezikun e sulmit sekondar të dytë në zemër. Lisa Murphy nga Stroke Foundation thotë se kjo teknologji e re e bën parandalimin e sulmit në zemër më të arritshëm.
Technological advances that are coming thick and fast such as this device.
Përparimet teknologjike të tilla si kjo pajisje me të vërtetë po ngushton hendekun e pabarazisë të pacientëve që jetojnë në pjesët rurale dhe ata që jetojnë në qytetet e mëdha australiane. Mjekët besojnë se gjetjet e këtij humbtimi me telefon inteligjent smartphone do të ndryshojnë udhëzimet klinike dhe shërimin më të shpejtë të pacientëve me sulm në zemër.